ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქალაქი მომავალი წლის ბიუჯეტის გარეშე დარჩენის საფრთხის წინაშე, არატომ დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს რუსთავის მერი და ოპოზიციური საკრებულო.
ტრადიციულად დაიწყო ჩვენი შეურაცხყოფა და არ ვაპირებთ მისგან მივიღოთ ესეთი დამოკიდებულება.
არც ერთი თემა არ ყოფილა შენიშვნის სახით, რომელიც კონკრეტიკას შეეხებოდა.
რაცვლილებები ამოსაოდნელი ტურიზმის შესახებ კანონში და რა რეაქციებს იწვევს სამსფეროს წარმომადგენლებში.
ჯომარდობაზე კანიონზე აუცილებელი არის გადამზადებული და სერტიფიცირებული გამყოლები.
ეს წარმოუდგენია, რომ უნდა აკონტროლოს სახელმწიფო. გონია, რომ უფრო ბაზარმა უნდა აკონტროლოს ეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა უარი თქვა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან შეხვედრაზე, რომელიც ევროკავშირის შუამავლობით 7 დეკემბერს რუსოსში ადაგეგმილი. ალიევის თანახმად დაუკავშირდნენ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ მიშელის ოფისიდან და აცნობეს, რომ ფაშინიანი შეხვედრას დათანხმდა მხოლოდ იმ პირობით, თუ მასში მონაწილეობას მიიღებს საფრანგეთის პრეზიდენტი მაკრონი. ეს ნიშნავს, რომ შეხვედრა არ შედგება, განაცხადა დღეს აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა. ილჰამ ალიევმა მიზეზად ის დაასახელა, რომ ევროკავშირის შუამავლობით პრაღაში გამართული შეხვედრიდან ერთ კვირაზე ნაკლებ დროში ემანუელ მაკრონმა ერთ-ერთ ინტერვიუში აზერბაიჯანი გააკრიტიკა და ბრალი დასდო იმაში, რაც ალიევის თქმით აზერბაიჯანს არ ჩაუდენია. საფრანგეთის სენატმა კი აზერბაიჯანისთვის მიუღებელი და შეურაცხყოფელი რეზოლუცია მიიღო და იგივეს აპირებს ეროვნული ასამბლეაც. საფრანგეთის სენატმა ნოემბრის შუარიცხვებში დაამტკიცა რეზოლუცია, რომლითაც მთავრობას მოუწოდა აზერბაიჯანს სანქციები დაუწესოს სომხეთზე თავდასხმების და მთიანი ყარაბაღის მიმართ აგრესიის გამო. როგორც დღეს პრეზიდენტმა ალიევმა განაცხადა, შეუძლებელია საფრანგეთმა მონაწილეობა მიიღოს სამშვიდობო პროცესში და ამაში ბრალი მიუძღვის არა აზერბაიჯანს, არამედ საფრანგეთს, რადგან არასდროს არცერთ შუამავალს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს ოფიციალურად არ დაუკავებია რომელიმე ერთი მხარის პოზიცია. ალიევმა ფაშინიანის პირობა ბრიუსელის შეხვედრაში მაკრონის მონაწილეობის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკების ჩაშლის მცდელობა შეაფასა. ოქტომბერში აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი და სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი ერთმანეთს პრაღაში შეხვდნენ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის და საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის მონაწილეობით. სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ ლოგიკურია ბრიუსელშიც ამ შემადგენლობით შეხვედრა და ერევანი ისევ მზად არის 7 დეკემბერს დაგეგმილი მოლაპარაკებისთვის. დღეს კიევში ჩავიდა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯეიმს კლევერლი, რომელიც პრეზიდენტ ვოლდიმირ ზელენსკის და საგარეო საქმეთა მინისტრ დმიტრო კულებას შეხვდა. კლევერლიმ განაცხადა, რომ გაერთიანებული სამეფო უკრაინას დაეხმარება კიდევ 8 მილიონი გერვანკა სტერლინგით, საიდანაც 3 მილიონი დაიხარჯება უკრაინის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის აღსადგენად და 5 მილიონი უკრაინიდან ხორბლის გასაგზავნად მსოფლიოს ღარიბი ქვეყნებისთვის. 19 ნოემბერს კიევში იმყოფებოდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი რიში სუნაკიც. უკრაინაში რუსეთის არმიის შეჭრის შემდეგ გაერთიანებული სამეფო კიევს უწევს მნიშვნელოვან სამხედრო დახმარებას. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯეიმს კლევერლიმ დღეს განაცხადა, რომ დახმარება გაგრძელდება იმდენ ხანს, რამდენიც საჭირო იქნება. გაეროს მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით, რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ უკრაინის ენერგოობიექტებზე სარაკეტო დარტყმების შედეგად 10 ოქტომბრიდან დაღუპულია 67 მშვიდობიანი მოქალაქე. დაიჭრა 272. ბოლო თვენახევრის განმავლობაში რუსულმა არმიამ უკრაინის ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურაზე განახორციელა 7 მასირებული სარაკეტო შეტევა და დააზიანა ან გაანადგურა სისტემის 9-ზე მეტი, რამაც უკრაინაში უმწვავესი ენერგო კრიზისი გამოიწვია. უგზოკლოდა კარგულთა საერთაშორისო კომისიის მონაცემებით ომის დაწყების შემდეგ უკრაინაში დაკარგულია 15000-ზე მეტი ადამიანი. ამასთან კომისიის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა მეთიუ ჰოლიდეიმს აგენტო როიტერს უთხრა, რომ ეს მონაცემები რეალურ ვითარებას არ ასახავს, რადგან უკრაინის ხელისუფლების შეფასებით მხოლოდ ქალაქ მარიუპოლში დაღუპულების და დაკარგულების რიცხვი 25000-მდეა. შეგახსენებთ, რომ მარიუპოლი ამჟამად რუსეთის მიერ აოკუპირებული. ჯერჯერობით დაუდგენელია უგზოკოლ დაკარგული უკრაინელებიდან რამდენია რუსეთის მიერ იძულებით გადაადგილებული ან დაკავებული, რამდენია ცოცხალი და რამდენია დამარხული დროებით საფლავებში. 90-იან წლებში ბალკანეთზე ომის შემდეგ შექმნილმა საერთაშორისო კომისიამ, რომელსაც სათავო ოფისი ჰააგაში აქვს, წელს ივლისში წარმომადგენლობა გახსნა კიევში, რათა უკრაინას დაეხმაროს დაკარგულთა მოძიებასა და მონაცემების დოკუმენტირებაში. მეთიუ ჰოლიდეის თანახმად, ეს პროცესი საბრძოლო მოქმედებების დასრულების შემდეგაც წლების განმავლობაში გაგრძელდება. ჰოლიდეის განცხადებით, დაკარგული და დაღუპული ადამიანების უდიდესი უმრავლესობა ომის დანაშაულის მსხვერპლია და დამნაშავებმა პასუხი უნდა აგონ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ნამდვილი გმირები უწოდა უკრაინის წინააღმდეგ ომში მონაწილე რუს სამხედროებს. კრემლის მიერ კონტროლირებული მედია საშუალებების ცნობით, დღეს პუტინი ნოვო-ოგარევოს სამთავრობო რეზიდენციაში შეხვდა სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მონაწილეთა დედებს. ამ შეხვედრას 17 ქალი ესწრებოდა. დამოუკიდებელმა რუსულმა მედია საშუალებებმა ამ ქალებს შორის ამოიცნეს სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულების თანამშრომლები. საქართველოს შეუერთდა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 16-დღიან კამპანიას, რომელიც ყოველწლიურად 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით იმართება. საქართველოში ამ კამპანიას შეუერთდნენ საქართველოს მთავრობა, პარლამენტი და მისი წევრები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სხვადასხვა სტრუქტურები. საქართველოს პროკურატურის მონაცემებით 2014-22 წლებში საქართველოში 186 ქალი მოკლეს. 2022 წლის პირველი 9 თვის განმავლობაში ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი გახდა 5003 ქალი. ფემიციდის ბოლო შემთხვევა გუშინ მოხდა თერჯოლაში, სადაც ყოფილმა ქმარმა განსაკუთრებული სისასტიკით მოკლა ქალი თავის სამუშაო ადგილზე. ეს შემთხვევა და ზოგადად ძალადობის შემთხვევები თითოეულ ჩვენგანს გვაკისრებს დამატებით ვალდებულებას, რომ ყველა მოძალადემ, ვინც ჩაიდენს მსგავს ქმედებას, კანონის წინაშე აგოს უმკაცრესად პასუხი, განაცხადა დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახვალიძემ. მისი ინფორმაციით, სამინისტრო გეგმავს რისკის შეფასების ინსტრუმენტის გამოყენების წესში არსებითი ცვლილების შეტანას და ელექტრონული სამაჯურების გამოყენების წესის მნიშვნელოვან გადახედვას იმისთვის, რომ უფრო მეტმა ქალმა თავი იგრძნოს დაცულად და მექანიზმა ეფექტურად იმუშაოს. დღეს სპეციალური განცხადება გავრცელეს საქართველოში გაეროს, ევროკავშირის და ევროსაბჭოს წარმომადგენლობებმა და ამერიკის შეერთებული შტატების და სხვადასხვა ევროპული ქვეყნის საელჩოება. ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ უერთდებიან ძალადობა გამოვლილ ადამიანებს, აქტივისტებს, გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს და საზოგადოების ყველა წარმომადგენელს, რათა გაბედულად აღუდგნენ წინ გლობალურ უმძიმეს პრობლემას ძალადობას ქალებზე. განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ სტიგმის და დაუსჯელობის გამო ქალთა მიმართ ძალადობამ პანდემიის მასშტაბს მიაღწია. მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში, ქალების და გოგონების მიმართ ძალადობა ადამიანის უფლებების ერთ-ერთ ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ და დაფარულ დარღვევად რჩება, რაც ერთდროულად გენდერული უთანასწორობის და დისკრიმინაციის მიზეზიცაა და შედეგიც. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ისეთი სამყაროს მშენებლობა კაცრავად, რომელშიც ქალთა მიმართ ძალადობა არამარტო სათანადოდ დაგმობილი, არამედ აღმოფხვრილიც იქნება, სრულიად რეალურია და პრობლემის პრევენცია არამარტო შესაძლებელი, არამედ აუცილებელიცაა. განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ საქართველოში გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ გატარებული სხვადასხვა ზომის მიუხედავად, ქალებს ძალადობა კვლავ საკუთარი სიცოცხლის ფასად უჯდებათ. ხშირად ფემიციდი მათ მიერ განცდილი ძალადობის სხვა ფორმების გაგრძელებას წარმოადგენს და ისევ მწვავე პრობლემაა ქვეყანაში სექსუალური ძალადობაც. ამავე განცხადებაში საუბარია იმის შესახებაც, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში ყველას გადამწყვეტი როლი ეკისრება ნათქვამია ისიც, რომ მიუხედავად საქართველოს მიერ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯებისა, აუცილებელია საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება, მათ შორის გაუპატიურების განმარტების ცვლილება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში. დიპლომატიური წარმომადგენლობების განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ისინი მათ მტკიცედ აქვთ გადაწყვეტილი მთავრობის, სამოქალაქო საზოგადოების და სხვა პარტნიორების მხარდაჭერა, რათა დაცული და უზრუნველყოფილი იყოს ქალების და გოგონების ძალადობისგან თავისუფალ გარემოში ცხოვრების ხელშეუვალი უფლება თითოეული ადამიანის საკეთილდღეოდ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქალაქის რუსთავის საკრებულო უარი თქვა მერიისთვის დაემტკიცებინა მომავალი წლის სათქლობრივი ბიუჯეტის პროექტი. ამ საკრებულოში უმრავლესობაში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები არიან, მუნიციპალიტეტის მერი კი ქართული ოცნების წარმომადგენელია. საკრებულოს სხდომა საერთოდ დატოვეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა, ხოლო კიდევ ორი ოპოზიციური პარტიის, პარტია საქართველოსთვის და ლელოს წევრებმა კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღეს. შესაბამისად, საკრებულოში ქართული ოცნების წარმომადგენელთა ხმები არასაკმარისი იყო იმისთვის, რომ საკრებულოს მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი მიეღო. ძირითად მიზეზად ოპოზიციამ დაასახელა ის, რომ ბიუჯეტი არ პასუხობს ქალაქის საჭიროებებს. ოპოზიციაში იმასაც ასხადებდნენ, რომ დემარშის მიზეზი, ამ შემთხვევაში საუბარია ნაციონალურ მოძრაობაზე, ის გარემოება იყო, რომ რუსთავის მერმა მათ შეურაცხყოფა მიაყენა. თავად ქალაქის მერმა ნინო ლაცაბიძემ განაცხადა, რომ ოპოზიცია პასუხისმგებლობას გაექცა და გაექცა იმ პრობლემებზე პასუხისმგებლობის აღებას, რაც დღეს ამ ქალაქს აწუხებსო. უფრო მეც დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
რუსთავის საკრებულომ, სადაც უმრავლესობაში ქართული ოცნების ოპოზიციაში მყოფი პარტიები, ნაციონალური მოძრაობა საქართველოსთვის და ლელო არიან, უარი თქვა მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცებაზე. დოკუმენტი საკრებულოს წარუდგინა რუსთავის მერმა, ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ნინო ლაცაბიძემ. სხდომაზე, რომელიც შესვენებებით რამდენიმე საათს გაგრძელდა, სიტყვერ დაპირისპირებას იწვევდა მერის მიერ საბიუჯეტო პარამეტრების დასახელების შემდეგ ოპონენტების შენიშვნები. რუსთავის საკრებულოს უმრავლესობა უკმაყოფილოა სოციალური პროგრამებისთვის გათვალისწინებული დაფინანსებით, რომელიც დაახლოებით 8 მილიონი ლარია. პარტია საქართველოსთვის ფრაქციის თავმჯდომარემ ნათია შელეგიამ უფასო სასადილოების და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამის დაფინანსების გაზრდა მოითხოვა.
ჯანდაცვის ნაწილია 2 მილიონი, 5 მილიონია სოციალური ნაწილი. ქალაქში რა ფონდია სოციალური ბიცი? ქვეყნის მომლოდინე იყო წელს განმავლობაში 300 ადამიანი, რომელიც მინიმალურ სასურსათო პროგრამებს უნდა სარგებლოდეს. 300-დან გამოვასწორეთო 200 დაბაკმაყოფილეთ, 100 ისევ მომლოდინის რეჟიმში იქნება 1 წელს განმავლობაში. სოციალური ბიუჯეტის ნაწილი სიცხვილია უბრალოდ, როცა საუბრობ გავზარეთ ბიუჯეტიო 87 მილიონიდან მხოლოდ 7 მილიონია სოციალური ბიუჯეტი.
საკრებულოს სხდომა დატოვეს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. პარტიის წარმომადგენელმა ნანა შატბერაშულმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რუსთავის მერთან არ ითანამშრომლებენ, სანამ მას ოპოზიციასთან არაკონსტრუქციული დამოკიდებულება ექნება.
ჩვენ მოვედით, რომ ბიუჯეტის აღგენისთვის მოგვესმინა და ქალაქის მერთან კითხვა პასუხის რეჟიმში გვემუშავა, მაგრამ მან ტრადიციულად დაიწყო ჩვენი შეურაცხყოფა და არ ვაპირებთ მისგან მივიღოთ ესეთი დამოკიდებულება. როდესაც ისწავლი საკრებულოსთან ურთიერთობას, მაშინ მიიღებს ჩვენგანაც თანამშრომლობის ურთიერთობას.
თავის მხრივ, რუსთავის მერი ნინო ლაცაბიძე აცხადებდა, რომ მისი თანამშრომლების შეურაცხყოფას უპასუხოდ არ დატოვებს.
მე ჩემი საფინანსო სამსახურის თანამშრომლებზე არც ერთ აუცილებლად სიტყვას არ დავწოვებ, კომენტარო და უნდაიერებოდი. ეს ადამიანები დღეს და ღამეს ახერხებდნენ, რომ ბიუჯეტი ყოფილიყო ისეთი, როგორიც არის და რა თქმა უნდა, ბევრად უკეთესი შეიძლება იყოს. მე ხალხსაც პოპულისტობთ, რომ აქ რამდენი მილიონი, მომეცით ეს მილიონები და აუცილებლად გავითვალისწინებთ.
მას შემდეგ, რაც რუსთავის საკრებულომ ბიუჯეტის პროექტის მიღებაზე უარი თქვა, მერმა ნინო ლაცაბიძემ ბრიფინგი გამართა და უმრავლესობა დესტრუქციაში დაადანაშაულა.
თქვენ მითხარით ერთი კონკრეტული შემჩნევა, რომელიც მათი მხრიდან იყო
გაშერებული ან კომისიაზე, ან საკრებულოს ხდომაზე. არც ერთი თემა ყოფილა შენიშვნის სახით, რომელიც კონკრეტიკა შეეხებოდა. აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს უკვე ეჭვი და ვარაუდი იმის, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და საფრთხეს ხედავთ. სწორედ აქედან გამომდინარე ბიუჯეტის არმიღებით ქალაქს შეექმნას უფრო მეტი პრობლემა, ვიდრე დღეს აქვს.
მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა არანაკლების სიმწვავით მიმდინარეობდა რუსთავის საკრებულოს კომისიებშიც. სხდომებს ესწრებოდნენ ის მოქალაქეებიც, რომლებსაც სხვადასხვა პრობლემა აქვთ მოსაგვარებელი. მათ შორის იყო ნინო ბექაური, რომლის საცხოვრებელი სახლი ავარიულია.
ასეთი ერთმანეთის დამოკიდებულებით არ შენდება ქალაქი, არა და თითოეული ქვა მიყვარს ამ ქალაქში, ქუჩაში რო გდიარ. სხვანაირად მიხედეთ რა ამ საქმეს, სხვანაირად გულთან მიიტანეთ, ხო? არ არის, არ რო ცდილობდეთ ასე არის, ამდენ გაჭირებული არ იქნება.
პროცედურის თანახმად რუსთავის მერიამ ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც 87 მილიონ ლარზე მეტია, საკრებულოს ხელმეორედ განსახილველად ახალ წლამდე უნდა გაუგზავნოს.
დავით მჭედლიძის მასალა ეხებოდა იმას, თუ რატომ თქვა უარი რუსთავის საკრებულოს უმრავლესობა მომავალი წლის ბიუჯეტის დამტკიცებაზე და რატომ დაადანაშაულა ის ქალაქის მერმა დესტრუქციაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში წლებია პრაქტიკულად ყველა უფროს კლასელი განაგრძელებს რეპეტიტორებთან მომზადებას ყოველი უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარების წინ და როგორც ირკვევა, არ მხოლოდ უფროს კლასელები, დაბალი კლასის მოსწავლეთა საკმაოდ დიდ ნაწილსაც რეპეტიტორის დახმარება სჭირდება. რა ვითარება ამ მხრივ და რატომ ვერ შეძლო განათლების სისტემა სიტუაციის შეცვლა, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
კახეთის საჯარო სკოლებში 10, 11 და 12 კლასის მოსწავლეების ნაწილი უკვე წლებია რეპეტიტორთან, იგივე ფასიან მასწავლებელთან ემზადება, რომელიც მას გაკვეთილებში ვარჯიშის გარდა დამატებით ისეთ მასალას ასწავლის, რომელიც საჯარო სკოლებში არ ისწავლება, თუმცა უმაღლესში ჩასაბარებლად გამოადგება. ერთ მოსწავლეს ერთსაგანში მომზადება წლის განმავლობაში ყველაზე ცოტა 1500 ლარი უჯდება. ანა შიოლაშვილი გურჯაანის ერთ საჯარო სკოლაში სწავლობს, ახლა მე-12 კლასშია. როგორც თავად გითხრა, 4 საგანში ემზადება და მისი ოჯახი რეპეტიტორებს წლის განმავლობაში 6000 ლარს უხდის.
ვემზადები 4 საგანში, ქართულში, მათემატიკაში, უცხო ენაში და უნარებში. ვფიქრობ, რომ მომზადების გარეშე ვერ შევძლებ ჩაბარებას.
თელავის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში დამამთავრებელ კლასში სწავლობს ხათუნ აკუპატაძე. უკვე 3 წელია თითქმის უწყვეტად 5 საგანში ემზადება. თითო რეპეტიტორს თვეში 150 ლარს უხდის. თვლის, რომ თუ არ მოემზადება, ეროვნულ გამოცდებს ვერ ჩააბარებს და ვერ მიიღებს სახელმწიფო დაფინანსებას.
მე ვარ ჯიესამართალი, ივან ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში მინდა. ვემზადები 5 საგანში, აქედან 3 არის ძირითადი და 2 საუბარებ დამატებით. რომ არ ვემზადებო და ფიქრობ, რომ აღარ ქულებს ვერ ავიღებდი, რომელიც უჭირდება ჯავახიშვილის მოსახლეობას.
კახეთის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის ინგლისური ენის პედაგოგი ნათია მოსულიშვილი ამბობს, რომ
ზოგიერთ მოსწავლეს სჭირდება დახმარება ამა თუ იმ საგანში, კონკრეტულად ჩემ საგანში, მაგალითად მე ვარ ინგლისური ენის პედაგოგი და მოსწავლეს სჭირდებათ დახმარება მშობლის თუნდაც, მაგრამ თუ მშობელი ვერ ეხმარება, სხვა გზა არ არის, ჯობია რომ მივიდეს მასწავლებელთან და დაეხმაროს მასწავლებელი ამა თუ იმ საგნის ათვისებაში.
სპეციალისტების ნაწილი, რომლებიც განათლების კუთხით მუშაობენ, ამბობენ, რომ რეპეტიტორებთან არამხოლოდ დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეები, არამედ სკოლის დაწყებით საფეხურზე მყოფი ბავშვებიც ემზადებიან. ნათია გორგაძე უკვე წლებია საჯარო სკოლებში განათლების ხარისხს იკვლევს. როგორც ის ამბობს, გაკვეთილებზე ზოგი პედაგოგი ნაკლებ ენერგიას ხარჯავს, სანაცვლოდ იგივე მოსწავლეებს სახლში ამზადებს და ამაში განაზღაურებას იღებს.
მათი შრომა არ არის დაფასებული სათანადო და შესაბამისად ისინი ცდილობენ, რომ ალტერნატიული გზები რეპეტიტორობის საშუალებით უკეთესი ეკონომიკური სარგებელი ნახონ და თავიანთი ცოდნა მოახმარონ სწორედ აი ამ კერძო პრაქტიკას.
გორგაძე სხვა მიზეზებსაც ასახელებს, რის გამოც დაწყებითი კლასის მოსწავლეები რეპეტიტორთან დადიან.
დაბალი კლასის მოსწავლეებისათვის ის დავალებები და ის სამუშაო მოცულობა, რომელიც ეძლევათ სასკოლო განათლების ფარგლებში, რთული დასაძლევია. და მშობლები ხედავენ თავი მშვილებთან მუშაობის პროცესში, რომ მოსწავლეებს აქვთ რაღაცა სირთულეები, აი ამ დავალებების შესრულებისას და შესაბამისად მიაჩნიათ, რომ ბავშვი ჭირდება დამატებითი დახმარება იმისათვის, რომ შეძლოს პროგრამის დაძლევა.
ჩვენ კახეთში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილს, უმეტესწილად კი მოსწავლეთა მშობლებს, ვთხოვეთ შეეფასებინათ საჯარო სკოლებში განათლების ხარისხი. ასევე ვკითხეთ, რატომ დაჰყავთ შვილები რეპეტიტორთან.
ის რაც ბავშვ ნელ-ნელა უნდა შეეძინა 11 წლის განმავლობაში, ცდილობს 1 წლის განმავლობაში დაჩქარებული ტემპით აითვისოს, რომ გამოცდა ჩააბაროს. თუ განათლების სამინისტრო იზრუნებს იმაზე, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ინსტიტუტი ნელ-ნელა წარსულს ჩაბარდეს, რა ჩაულებრივი იქნება.
დედობისთვის მზადყოფნა იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ძალიან ელემენტარულ ცოდნას უნდა ფლობდნენ, იმისათვის რომ ბავშვს ანბანია სწავლონ და ელემენტარული არითმეტიკა გადაწყვეტ კლასში არაფერი ისეთი სირთული არ არის, რომ ამას სჭირდებოდეს რაიმე განსაკუთრებული ცოდნა.
მე თვითონ პედაგოგი ვარ ძალიან დიდი სტაჟით და ამიტომ გეუბნებით, რომ თვითონ ჯერ მშობელი და მე კიდე ბავშვი რომ მიეჩვიოს, რომ თვითონ უნდა გააკეთოს ცხოვრების მანძილზე, ის მარტო მიდის დედა და მამა არ მიყვება და არც რეპეტიტორი მითუბეტეს.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო რეპეტიტორის ინსტიტუტის შესუსტებას ჯერ კიდევ 5 წლის წინ გეკმავდა. მაშინ მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური ამბობდა, რომ სკოლების დამამთავრებელ კლასებში სწავლების ხარისხი უნდა გაუმჯობესებულიყო და მოსწავლის მომავალ პროფესიაზე მორგებულიყო. შედეგად ეროვნული გამოცდებისთვის მოსწავლეს რეპეტიტორთან მომზადება აღარ დასჭირდებოდა. რადიო თავისუფლება ცდილობდა სამინისტროს პრეს სამსახურს დაკავშირებოდა იმის გასარკვევად, რა გაკეთდა 5 წლის განმავლობაში რეპეტიტორის ინსტიტუტის შესასუსტებლად. პრეს სამსახურის თანამშრომელმა მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. განათლების საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტები ამბობენ, რომ ოჯახები, რომელთა შვილებსაც სწავლის გაგრძელება უმაღლეს სასწავლებელში აქვთ გადაწყვეტილი, რეპეტიტორებს იმაზე მეტ თანხას უხდიან, ვიდრე უნივერსიტეტში 4 წლის განმავლობაში უნდა გადაიხადონ.
გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა იმ შესახებ, თუ რატომ ვერ გვარდება საქართველოს განათლების სისტემაში საჯარო სკოლების მოსწავლეებისთვის რეპეტიტორების მასობრივად საჭიროების საკითხი. საქართველოს კანონმდებლობაში შედის ცვლილება, რომელმაც სახლებურად უნდა მოაწესრიგოს ტურიზმის სფერო, კონკრეტულად კი გარკვეული უსაფრთხოების საკითხები. რა ცვლილებებია ეს და რა რეაქციებს იწვევს თავად ამ სფეროს წარმომადგენლებში? ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
საქართველოში მზადდება ახალი კანონი, რომელმაც ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად უნდა უზრუნველყოს ტურისტების უსაფრთხოების ნორმების და მომხმარებელთა უფლებების დაცვა. კანონპროექტზე სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად მუშაობდნენ კერძო კომპანიების და გაერთიანებების წარმომადგენლები. ტურიზმის ასოციაციის თანადამფუძნებლის ნატალია ბახტაძის განმარტებით, ტურ ოპერატორებისთვის, გიდებისთვის კომბინირებული სამოგზაურო მომსახურების გამწევი და მაღალი რისკი ტურისტულ საქმიანობაში ჩართული პირებისთვის სავალდებულო იქნება ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში დარეგისტრირება. ამასთან მაღალი რისკის ტურისტულ საქმიანობაში ჩართული პირებისთვის სავალდებულო იქნება სერტიფიცირებაც. გიდებისთვის დაწესდება საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. პროფესიული სერტიფიცირება კი ნებაყოფლობითი იქნება, თუმცა სერტიფიცირების წახალისების მიზნით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია გასცემს ოფიციალურ სამკერ მოწმობას, რომლის საფუძველზეც გიდი გათავისუფლდება სახელმწიფო მუზეუმებსა და დაცულ ტერიტორიებზე შესვლის გადასახადისგან. ამასთან მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ ადგილებში მომსახურების უფლება ექნებათ მხოლოდ ოფიციალური სამკერდე მოწმობის მქონე გიდებს.
ცალსახად იყო გაჟღერებული კერძო სექტორის მიერ, რომ მათ არ უნდათ მკაცრი რეგულირება, გიდებთან არ უნდა იყოს ეს სავალდებულო სერტიფიცირება ან ლიცენზირება, არამედ წამახალისებელი ფორმით უნდა ყოფილიყო სერტიფიცირება, სადაც ვთქვათ უკვე აღიარებული სტანდარტი უნდა იყოს კანონის მიხედვით, რომელიც შეიძლება არ არის სავალდებულო, მაგრამ იქნება აღიარებული ცოდნა, რომელსაც გასცემენ პროფესიული გაერთიანებები თუ ასოციაციები.
გიდებისთვის რეგისტრაციის ვალდებულებას და ნებაყოფლობით სერტიფიცირებას დადებითად აფასებს საქართველოს ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშა ბერეკაშვილის შეფასებით, მნიშვნელოვანია, რომ ახალმა კანონმა არ შექმნას ბიუროკრატიული ბარიერები და ტურისტებს თავისუფლად შეეძლოთ მათთვის სასურველი მომსახურების არჩევა.
ეს არ უნდა შეუზღუდოთ ტურისტებს, იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა ვართ ორიენტირებული, რაც შეიძლება მეტი ტურისტი ჩამოვიდეს საქართველოში, მათ მოემსახუროს მეტი ადგილობრივი და დასაქმებული იყოს მეტი ადგილობრივი, მაშინ სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს ორი ადამიანის ურთიერთობებში.
ლაშა ბერეკაშვილი ტურისტული მომსახურების გასაუმჯობესებლად საჭიროდ მიიჩნევს მუდმივ მოქმედი საკვალიფიკაციო ტრენინგ ცენტრების ამოქმედებას და რეგიონებში მცხოვრები გიდების გადამზადებას, რაც მათ კონკურენტუნარიანს გაახდის და ხელს შეუწყობს საქმიანობის გაძლიერებაში. მაღალი რისკის შემცველ ტურისტულ საქმიანობაში ჩართული პირების გადამზადებას და სავალდებულო სერტიფიცირებას დადებითად აფასებს მოგზაურთა კლუბ თეთრნუდის წარმომადგენელი არჩილ გეგენავა. როგორც ამბობს, ექსტრემალურ ტურიზმზე მოთხოვნა იზრდება და საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია გამყოლი გიდის შესაბამისად მომზადება და აღჭურვა. არჩილ გეგენავა იხსენებს, რომ რამდენიმე წლის წინ კლუბის წევრები მღვიმეში ჩავიდნენ და საფრთხეები მხოლოდ მას შემდეგ გაანალიზეს, რაც იქ გადაღებული ფოტოები გაასაჯაროვეს და სპელეოლოგებისგან კრიტიკული შენიშვნები მიიღეს.
რამოდენიმე კვირიანი ტრენინგი ჩაგვიტარეს და შეგვასწავლეს მღვიმეში მოქცევის წესები. და ამის შემდეგ, როცა მღვიმეში ვიდოდ, ზუსტად ვიცით რა უნდა წავიღოთ და როგორ უნდა შევიდეთ მღვიმეში. და წინას არ გავთვალოთ ის საშიშროებები, რაც შეიძლება მღვიმეში მოხდეს. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია მღვიმის გადაჭიმარტობაზე კანიონზე აუცილებელი არის გადამზადებული და სერტიფიცირებული გამყოლები, ვინც პასუხისმგებლობას იღებს ადამიანებს და ვინც მათ ტურებს ეძებს.
საქართველოში სულ უფრო პოპულარული ხდება სპორტისა და სათავგადასავლო ტურიზმის ექსტრემალური სახეობა კანიონინგი. ამ სფეროში ქვეყანა სპეციალურად მომზადებული 10-მდე გამყოლი გიდი ჰყავს. კანიონინგის გიდი ინსტრუქტორი გიორგი ენუქიძე ამბობს, რომ მეგობართან ერთად მომზადება 7 წლის წინ ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის ფინანსური დახმარებით უცხოელ ინსტრუქტორებთან გაიარა, რადგან საქართველოში მსგავსი გამოცდილება არ არსებობდა. გიორგი ენუქიძის შეფასებით, ახალი საკანონმდებლო ნორმების შემოღებამ ტურიზმის ამ ექსტრემალური სახეობის განვითარებას შესაძლოა ხელი შეუშალოს, რადგან შესაბამისი მომზადების ცენტრი საქართველოში ჯერ კიდევ არ არსებობს. საზღვარგარეთ ტრენინგს კი დიდი თანხა სჭირდება და ნაკლებად ხელმისაწვდომია.
აფონა რაც უფრო იზრდება ეს პოპულარობა და რაც უფრო მეტი არის დაკავებული ამ სპორტის სახეობით, მეტი არის შანსი რომ პროცენტობა გაიზარდოს დაშავებულების და რისკიც უფრო მეტი არის რა თქმა უნდა. მაგრამ მე ვერ წარმოვიდგენია როგორ უნდა აკონტროლოს სახელმწიფო. გონია რომ უფრო ბაზარმა უნდა აკონტროლოს ეს და ტურისტი როდესაც მოდის, ტურისტმა უნდა იკითხოს გაქვს თუ არა სერტიფიცირება გავლილი, ამდენად უსაფრთხო პაკეტები აღჭურვილი ბაზარში შესაბამისი თუ არა.
სასწავლო რესურსების გაზრდას და მიზნობრივი ჯგუფების გადამზადებას მიიჩნევს საჭირო ზიპლაინის ფედერაციის პრეზიდენტი და საჯომარტო ბანაკ ექსტრემალების თანადამფუძნებელი გიორგი ჩინჩალაძე. მისი თქმით, საფეხმავლო და სამთო გამყოლების მოსამზადებელ სკოლას შეზღუდული რესურსი აქვს და ერთდროულად რამდენიმე ასეული გიდის გადამზადებას ვერ შეძლებს. კანონის ამოქმედების შემდეგ კი მაღალი რისკის ტურისტულ საქმიანობაში ჩართული პირების დიდი ნაწილი უმუშევარი დარჩება, რადგან სერტიფიცირებას ვერ გაივლის.
სპეციალური სკოლა არსებობს. ამ სკოლას პერიტაჩი მაგალითად შეუძლია მიიღოს 50 ადამიანი. ჩვენ საქართველოში ყავს საფეხმავლო გამყოლი, ვთქვათ, რაღაც ფირგამყოლი, ტრეკინგი, ანუ შეიძლება მუშაობდეს 500 ადამიანი. გამოდის, რომ 500 კაციდან 450 ვაჩერებ მინიმუმ რაღაც რამოდენიმე წლით, თანამ კანონპროექტის მიღებამდე მივალთ, სხვადასხვა რესურსებს უნდა გადავხედოთ, რისი საშუალება გვაქვს საქართველოში, ეს უნდა მოხდეს ეტაპობრივად, ეს უნდა მოხდეს მიზნობრივი ჯგუფების გადამზადება და ასე შემდეგ.
მაღალი რისკი შემცველი ტურისტული საქმიანობით დაკავებული კომპანიების წარმომადგენლები და გიდები თანხმდებიან, რომ გამყოლების გადამზადება აუცილებელია და სწორად დაგეგმილი და განხორციელებული სერტიფიცირება დადებითად იმოქმედებს სფეროს განვითარებაზე, რადგან თითოეული უსაფრთხო ტური ნიშნავს მეტკმაყოფილ ტურისტს და მათი რაოდენობის გაზრდას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა 15 მსჯავრდებული შეიწყალა, მათგან 9 საპატიმროდან გათავისუფლდა, 6 კი სასჯელის ვადას შეუმცირდა, მათ შორის ვინც საპატიმრო დატოვა 2 ქალია. თანამდებობას ტოვებს საგერის მერი გიორგი ნემსაძე, მან პირადი მიზეზები დაასახელა ამ გადაწყვეტილების საფუძვლად და განაცხადა, რომ ეს ნაბიჯი არ უკავშირდება მისი პოლიტიკური შეხედულებების ცვლილებას ან ქართული ოცნების გუნდთან პოზიციების შეუთავსებლობას. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.